Dobrý den, vítáme vás u poslechu dopravního podcastu. Já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86 a na druhé straně je Roman Hloch, tramvaje České republice. Ahoj Romane, zdravím tě ke grilu.
Já vás taky všechny zdravím, já jsem tady u grilu, protože natáčíme podcast sobotu a rozhodl jsem se, že si zpříjemním poslední hezký den grilováním. A zároveň bych chtěl potěšit dopravní fanoušky, mám tu i dopravní specialitu. Zazimovávám svoji Babetu 210, takže jsem dolejval benzínem nádrž, pročišťoval jsem karburátor, takže i z dopravního hlediska mám dneska nějakou dopravní prácičku. Babeta se podle mě dá, Ondro, vlastně vzít jako dopravní prostředek, podle mě úplně bezpředmětně.
No to je úplně rozhodně jasný. Hele, a kolik je Babetě? Jak je stará?
Sakra, no je po dědovi, takže bude hodně stará. On to bude nějaký 85. rok, takže opravdu starý stroj, už veterán, jo, takže opravdu, no, má to ještě ten punt toho, že to je podirový, takže opravdu kvalitní stroj, rád na něm se svezu.
A zároveň takový rodinný stříbro.
Přesně tak, rodinný stříbro a je to radost opravovat takovýhle stroj československý výroby.
No a když jsme u těch roků, tak se můžeme podívat i na výročí, která jsou v pražské městské dopravě. A jedno z hlavních výročí, 10 let, nám jezdí v Praze tramvaje Škoda 15. Bylo to 5. října 2010 před komunálními volbami na lince 7. Vyjela poprvé s cestujícími tramvaj 15T evidenční číslo 9201. Pamatuješ si na to?
Ondro, já jsem tam byl přímo, takže si to pamatuju velice dobře. Mám to i zdokumentovaný, ten první výjezd. Já jsem se na to těšil opravdu jak malý kluk a pamatuju si, že jsme s klukama opravdu na to čekali a byli jsme jedni z prvních cestujících. Shodou okolností, když se tady teď vyjadřuješ k tématu 15. tak včera jsem na stránky, nebo včera, dnes je sobota, takže včera v pátek jsem sdílel na stránky tramvaje České republice příspěvek, kde jsem ukazoval prototyp právě vozu Škoda 15. Ten byl vlastně představený v roce 2008, což je neskutečných 12 let v tuhle tu chvíli. A vlastně ten prototyp se nedochoval. On v Praze jezdil jenom nějakou chvilku, jezdil tady vlastně v roce 2009 od půlky roku do cca prosince 2009 a pak byl vlastně odvezený do Plzně a byl postupně rozebíraný na náhradní díly. Takže to mě jako zajímalo nebo fascinovalo, že vlastně ten prototyp, který tady po Praze jezdil, který byl legendární těma trojkombinacema sedaček, že vlastně v prvním článku byla koženka, nebo byla semiš, jakožto sedačky semišový, v druhém článku byly prezentované sedačky plastový a v třetím byly prezentované ty dřevěný, co známe nechvalně. Takže tenhle ten prototyp vlastně se nedochoval a první vlastně vůz, který můžeme brát jako takový první vyrobený oficiálně, tak je ten vůz 9201, který teda před těma 10 rokama svezl ty první cestující. Ondro, a ty se s tou tramvají taky svezl v ty první dny, nebo jak ty jsi to měl s 15.
Já si pamatuju, jak jsem se těšil na veletrh Inotrans, kde byla právě představena, to je, jak jsi o tom mluvil, a na ano, Inotransu právě jak se člověk na to těšil a bylo to vlastně hlavní věc, kvůli čemu se i na Inotrans jsem jel. A ta tramvaj se mi líbila od začátku. Líbily se mi i ty plastové sedačky, se mi hodně tenkrát líbily, co se týče ergonomie a tak.
Ano, to byly nejlepší, to tam mohly kdy být upřímně. Tyhle ty
přesně sedačky, tak, protože a doteď si myslím, že ty by bylo tou nejlepší cestou, která se mohla tenkrát zvolit. Takže to bylo vlastně takový to první seznámení s tím vozem, takový to, že jsem si na něj šáh a potom si pamatuju právě to vypravení na linku 7, kdy samozřejmě linka 7 pro mě ze šestky úplně linka, která jezdí mimo a nikdy pro mě v životě nebyla podstatnou linkou tím, jak jezdí vlastně na jihu Prahy, ač má jakoby svoji roli důležitou, podobně jako jednička, zkrátka jezdí tangenciálně. A pamatuju si, jak v té sedmičce, jak se tam ty šotouši všichni sjeli a všichni to byli okoukávat, jak to jezdí. A byl to zážitek samozřejmě tenkrát.
Budu podotknout, že poslední dodaná tramvaj, 15. konkrétně 250. kus, byl dodán v únoru roku 2019. Konkrétně se jednalo o tramvaj evidenčního čísla 9450. Ty vozy vlastně nesou evidenční řadu 9201 až 9450, což vychází na těch 250 tramvají. A je to teda už vlastně, budou to už vlastně 2 roky, kdy byl dodaný poslední vůz, takže utíká to neskutečným tempem a mám pocit, že opravdu tou 9201 alias poprvé 15. že to není 10 let, ale že to je předevčírem, Ondro.
Právě, že pořád jsou to tramvaje, které jsou brány jako nový, ale přitom jsou poměrně dost starý, to znamená, pokud dneska někdo mluví o tom, že ty tramvaje jsou nedokonalý nebo špatný a přitom se považují jako nový, tak je třeba si říct, že ty tramvaje zkrátka jsou 10, možná 15 let vlastně koncepčně starý, že jo, co se týče toho vývoje toho vozidla. A od té doby uplynulo právě spoustu let, kdy i Škodovka vyrábí novější a novější tramvaje, které už nejsou tak hlučné jako ty 15 v Praze. A je škoda, že právě třeba od roku 2020 není další dodávka nových tramvají do Prahy, právě už jako zase vylepšenějších, který by omlazovali vozový park tramvají v Praze.
Plně, Ondro, nejbizardnější v kontrastu s povozama 15. je další výročí a to je 20 let od té doby, kdy vyrazil do pravidelného provozu první vůz T3RP v Praze. 8211. Mě to vlastně samotného překvapilo, že...
Tady bych vlastně jenom, Romane, jenom řekl pro naše nešotouše, to jsou vlastně té trojky, které jsou po modernizaci a mají vlastně ty digitální transparenty a mají buď ty semišové, nebo teď už taky červeno-šedo plastové sedačky, ale takové ty větší. A jsou to tramvaje, které dneska jezdí taky poměrně hodně v Praze a pravidelně se pořád opravují.
Je to vlastně o tom, že předtím, než začal pražský dopravní podnik modernizovat T3 na RPčka, takzvaně slangově řečeno, tak se v Praze experimentovalo s řadou jako prototypů. Na mátku bych třeba vypíchnul Kanárka vůz 8200, to byla taková ta modro-žlutá tramvaj, byla tak dost výrazná v Praze, to byl vůz T3G, ten je z 8000, evidenční 8200, a pak to byl třeba vůz T3R, které známe z Brna, to jsou vlastně ty tramvaje, co mají design od Patrika Kotase, jsou hodně podobné třeba souprava metra typu M1, které známe z linky C. Ten vůz dnes 8000, evidenční číslo 8205. A vlastně tohle to byly faktický předchůdci těch RPček, kdy pražský dopravní podnik experimentoval s tím, jakou cestou by se vydal v rámci modernizací vozů T3. Protože v té době ani žádná, ani vlastně finanční situace neumožňovala nákup nových tramvají a byla opravdu fakticky možná pouze ta modernizace těch T3. A co mě, Ondro, na tom nejvíc fascinuje, je, že mezi zprovozněním prvního vozu T3RP a prvního vozu 15. je pouhých 10 let. To teda jako mě samotného překvapilo, že to je vlastně 10 let. A mám pocit, že vlastně od toho roku 2000 do toho roku 2010 se technologicky u těch tramvají u nás v České republice odehrála vlastně asi bych řekl největší technologická přeměna vůči nízkopodlažnosti.
To máš pravdu a zároveň, když vezmu teď teda od roku 2010 do roku 2020, tak vlastně teď po 10 letech od té doby, kdy přišla první tramvaj Škoda 15, tak lidé v dopravním podniku chtějí vlastně dělat další modernizace tramvají T3 a vlastně vrací se o krok zpátky. Ale ještě bych se tě zeptal, pamatuješ si na to, když byla poprvé představena tramvaj 8211, to RPčko?
Ondro, bohužel ne, bylo mi v té době 8 let.
Já jsem si říkal, jestli jako to stihnul nebo ne. Ne. Já taky bohužel byl mladý kluk, teda já jsem mladý kluk pořád, ale teď nedávno v Lidlu jsem musel ukazovat i občanku.
Ano, já taky včera v Albertu, takže
typujou nám na 17 let a mě to vždycky potěší. A právě RPčko, to 8211, mám spojeno s dnem otevřených dveří ve vozovně Pankrác, kdy tam vlastně bylo tenkrát vystaveno a bylo tam prezentováno jako ta nová tvář těch T3. A kromě toho, že tedy bylo to opravdu velký. Bylo to, že jo, byl to určitý přelom, kdy se začaly tedy modernizovat té trojky v Praze, protože například v Drážďanech, v Lipsku, tam ty modernizace těch tramvají té čtyři už probíhaly v 90. letech, takže v tomhle tom vlastně i ta Praha taky trošku zaspávala. Tak hlavně mám teda spojeno RPčko na Pankráci s tím, že jsem se tam poznal s Davidem, kterého spousta z vás zná. A my jsme s Davidem chodili spolu na stejnou základku, akorát, že David chodil o rok vejš, takže úplně jsme se tak nepotkali, nebyly přeci jenom ty internety, sociální sítě, kde člověk zjistí, kdo se zajímá o tramvaje a kdo ne. Takže vím, že tenkrát jsme se s Davidem vlastně poznali právě na dvoře vozovny Pankrác a od té doby jsme kamarádi, to znamená, my vlastně spolu kamarádíme 20 let a je to vlastně taky takový hezký výročí, které nás pojí s touhle tramvají.
Ondro, každopádně, co tu máme za další výročí, tak je to 35 let, kdy byly vypraveny první vlaky z depa metra Hostivař. To je teda taky jako úžasný milník. 35 let, to zní vlastně neskutečně.
Tam je ještě třeba vlastně i dovysvětlit, že trasa A byla otevřena v roce 1978 a ve svém prvním úseku Davidská náměstí Míru tak byla vypravována z depa Kačerov na trase C a postupně se trasa A prodlužovala směrem na Žilického, Strašnickou až do depa Hostivář s tím, že stanice Skalka a Strašnická byly vybudovány až později a právě depo Hostivař začalo sloužit až v roce 85 pro provoz na trase metra A.
Co je další věc, která je výročně velice zajímavá a svědčí o tom, že pražský dopravní podnik je vepředu víc s autobusama a rámci nízkopodlažnosti než s tramvajema, tak je datum 20. října 1995, kdy byl na linku 121 nasazen prototyp nízkopodlažního autobusu Citybus. Jo? On to byl ještě ten prototyp, nebyl to ten klasický sériový Citybus, ale svědčí to o tom, že v roce 95 tady už vlastně jezdil první nízkopodlažní autobus, zatímco na který navázala další sériová dodávka vozů. Zatímco vlastně v těch 90. letech tady u nás se stále experimentovalo pouze se 4 kusy nízkopodlažních tramvají RT6. A vlastně, jak jsme říkali, tak v roce 2000 byl s velkou pompou představen vůz T3RP, který ani nebyl nízkopodlažní, ale v té době už tady jezdila řada nízkopodlažních autobusů Citybus.
Ano, a tam vlastně správně říká, že sice, že u těch Citybusů v tom 95. první Citybus, což byl vlastně ten začátek toho přelomu té nízkopodlažnosti, protože ještě předtím se tady zkoušeli nějaké neoplány, takže ty tady byly dřív, ale tohle už byl vlastně ten správný start. A zase se vracíme k tomu, že v roce 2000 se mohlo z té trojky dělat vana a mělo by to daleko větší smysl, ano, než z toho dělat jenom to RPčko. V tom bylo zase zaspání toho technického pohledu v tom dopravním podniku, protože například v Lipsku už se normálně dělali i z vleků vany, že jo, z B4. Ano. A vědělo se, že se tady tím směrem půjde, případně v Německu Divagi, že jo, což je nějaká obdoba Tatrovek v Česku, tak tam zase vyráběly tramvaje firma Divag, tak také tam vlastně v rámci modernizací tomu začali dávat nízkopodlažní střední články a tak dále, ale bohužel v tomhletom Praze jsme zaspali, nicméně myslím si, že ty historie a ty výročí jsme probrali dostatečně a můžeme jít k dalšímu tématu.
Ondro, a já mám teda tady téma, který přímo navazuje vlastně na to, co jsi říkal, že my tady stále budeme modernizovat vlastně ty T3 formou nízkopodlažních skříní. A navazuje na to takový další krásný téma, který bych vypít, protože to na to krásně navazuje. A je to vlastně, že v roce 2020 byl vlastně vyroben poslední vůz Vario. Vario jsou tramvaje, které vycházejí z T3, jsou to tramvaje, které vlastně na první pohled nevypadají, že jsou T3, ale opravdu koncepčně to je z těch vozů T3, kdy čela byly navržena Františkem Pelikánem designově a ty tramvaje opravdu působí jako novostavby. Vozy Vario byly vyráběny vlastně v Krnově, vozové skříně, dodával to Pragoimex a VKV Praha. Dneska se tady té alianci říká TVT. Je to vlastně o tom, že v roce 2020 byl opravdu vyroben pravděpodobně poslední vůz Vario ze střední nízkopodlažní částí. Ten byl dodán počátkem října olomouckému dopravnímu podniku. Vůz ponese evidenční číslo 248 a měl by to, Ondro, dle aktuálních statistik, který jsem obdržel přímo z Krnova, měl by to být 280. vyrobený vůz z té typové řady nebo z té rodiny Vario.
Což není málo. A dobrý by bylo ještě dodat, že vlastně ta řada Vario sice tedy bude pravděpodobně ukončena, ale už před pár lety na to navázala nová řada Evo.
Ano, přesně tak. Navázala na to nová řada Evo, která nahrazuje ve výrobním programu ty vozy Vario, ale co je úplně největší, bych řekl, bizár, nedokážu na to najít správné slovo, tak je, že ač byly skončená výroba vozů Vario, tak stále bude pokračovat v Krnově výroba vozových skříní typu T3 RPLF nebo S v případě pro Liberec. Jedná se vlastně o nízkopodlažní tramvaje se střední nízkopodlažním článkem, které designově vychází z T3. Takže vlastně pražský dopravní podnik má v tuto chvíli, Ondro, podepsanou smlouvu s Krnovem na 15 vozových skříní, výrobu hrubých vozových skříní, a liberecký podnik na 7. Ty skříně pak si vlastně podniky montují vlastními silami pomocí vlastních zaměstnanců v ústředních dílnách. V případě Liberce je to o tom, že to montuje přímo ve vozovně. A je vlastně dosti taky jako vtipný, že program Vario skončil, který měl reprezentovat jako nástupce té trojky, ale té trojka se vlastně v vozovkách bude vyrábět furt dál. A je to o tom, že pražský dopravní podnik má sice podepsanou smlouvu na pouhých 15 skříní, ale je to s opcí na dalších 50. Takže pokud by to, Ondro, dopadlo, tak by se ta poslední vana měla dodat někdy okolo roku 2025. Pamatuju si to správně?
Myslím si, že jo, protože to vychází tak, aby při životnosti tramvají 30 let, tak aby té trojky jezdily v Praze až do roku 2055.
Takže oni opravdu vyřadí dřív ty Varia v tom Olomouci a v té Ostravě a my tady furt budeme ještě jezdit vlastně s vozama, co jsou nově vyrobený a mají design vozů.
Ale počkej, až v Praze budeme dřív vyřazovat vozy Škoda 14T nebo 15T a daleko díl tady budou jezdit té trojky, jo, protože samozřejmě i to si myslím je reálný.
Jako z pohledu Šotouše je to opravdu radost, ale z pohledu nějakého, bych to řekl, koncepčního a politického je to jako bizár, protože nedovedu si představit, jak na to budou třeba reagovat lidi, kteří tu T3 mají opravdu zakořeněnou v hlavě jakožto už historickou tramvaj. A v kontrastu s T3 bude v roce 2050 docházet k vyřazování prvních 15T. Ondro, jsem opravdu zvědavý na výrazy těch lidí v té době.
Přitom normální lidi už vědí, že té trojky jsou sice legendou, ale už dosloužily a pořizují si je na své zahrady, střechy garáží nebo do muzeí. Naposledy, že jo, teď dobrý úlovek si dával na tramvaj v České republice, já jsem to dával i na MHD 86, no. Že do Poděbrad přijela tramvaj T3, která byla vyřazena v Ostravě.
Ono konkrétně v těch Poděbradech mají, Ondro, docela unikát. Je to vůz T3 RE. Je to jedna ze dvou tramvají, která vlastně prošla modernizací v Ostravě, která obdržela výzbroj Europuls. To znamená, to je ta výzbroj, které mají právě vozy Vario. Do té doby, než se do Vary začaly instalovat výzbroje od Škodovky. A ty vozy byly u řidičů vlastně velice oblíbené z toho důvodu, že měly podstatně silnější motory. Takže ta tramvaj byla opravdu, jak tomu říkali, sršeň, Porsche, podle zvuku se tomu říkalo Boeing, pač to opravdu znělo, když startuje Boeing, ta výzbroj měla takový zvuk toho regulátoru, že opravdu to bylo, když startuje letadlo. A ty vozy byly u řidičů oblíbené, protože opravdu ta akcelerace s tou tramvají byla proti těm původním RPčkům, těm modernizacím jako výrazně značná. A nutno podotknout, že vlastně v Ostravě teda jezdily dvě tramvaje a v tuhle tu chvíli ta jedna byla vyřazena a byla teda převezena do těch Poděbrad. A ta druhá ostravská tramvaj, tak ta je stále v provozu. Takže je to takové zajímavé, že vůz s moderní výzbrojí Europuls se válí na zahradě v Poděbradech. To je opravdu v rámci toho, že ta výzbroj je moderní, tak je to vlastně vtipný, že má někdo na zahradě vůz s takovou moderní výzbrojí a s motory od Pragu Imexu, které jsou výkonné.
A zároveň, že to teda není úplně řadová té trojka.
Není to řadová té trojka. Já už jsem s majitelem v kontaktu, protože samozřejmě já mám rád, když jsou někde ty tramvaje odstavený, ale i svítějí, houkají a dokonce jezdějí. Takže já jsem dokonce i s Liborem Hinčicou, který pracuje ve společnosti Seželek, tak jsem s ním komunikoval, jestli ta tramvaj bude moct jako na 24 voltů jezdit po těch kolejích, protože oni tam mají 20 metrů kolejí v těch Poděbradech, že ta tramvaj by mohla jezdit tam a zpátky třeba nějakých 5 metrů. A tak jsem to s ním konzultoval, pan majitel jako je taky pro, a ta tramvaj patří pánovi, který je v nějakém sboru, že to je nějaký sbor, co jako zpívají parta lidí a chtějí tý tramvaj dělat do budoucna nějaký koncerty, jo. Takže
že to bude vlastně to taková filharmonie.
Bude to takový živý, co ještě bych tý poděbradský tramvaj dodal, že tam je to tak jako vtipně zakomponovaný do zahrady, že ta tramvaj by vlastně mohla vyjet ven, ty koleje končí opravdu s hranou pozemků v bráně. Takže on s tou tramvají bude moct vyjet vlastně jakoby pod vozkem tak, že ta tramvaj bude koukat opravdu do ulice. Takže bude to vtipný, bude to vypadat tak, když vyjíždí tramvaj vlastně zvrat v garáže nebo v vlastně zastavěné zóně. Mají to vtipně udělaný a fandím jim. Chtěl bych ještě v návaznosti na to navázat na to, že s těma tramvajema se teď roztrh pytel v rukou soukromníků. Podotknul bych třeba, že aktuálně u legendárního letadla Ilyushin 18, které najdeme vlastně na dálnici Praha-Liberec za Mladou Boleslaví, tak tam se teď nachází jeden vůz Astra z plzeňského dopravního podniku, který doplní další vůz Astra, že tam budou dvě tramvaje. A Ondro, překvapivě, co jsem teď objevil, tak nedaleko od Mělníka, v obci, které teď přesně název neznám, je to taková nějaká malá vesnička, tak tam už taky skoro půl roku si, nebo půl roku tam už je tramvaj z Plzně, RPčko, takže s těma tramvajma se opravdu roztrhnul pytel.
Jo, vidíš to, to jsem někde zaregistroval taky fotku a vůbec jsem netušil, že se tam něco takového nachází.
Ano. Bylo to úplně na tajňáka, ono těch plzeňských vozů T3 RP se prodalo dost a osud všech se nepodařilo vlastně jakoby prozkoumat a opravdu ono to nám někde vyskočilo, že pan majitel se natáčel video, na mě to vyskočilo na YouTube úplně náhodou, tak jsem se samozřejmě dopátral k tomu, že jí tam už má přes půl roku na zahradě, má jí taky zapojenou funkční, takže to hlásí zastávky, houká, dokonce má nakódovaný panely s názvem té obce, takže...
Hele, tak to je nádherný a zároveň mě to... vnuklo téma, že by se mohli některý z dalších dílů dopravního podcastu se věnovat vlastně všem možným tramvajím, které byly zachráněny a nacházejí se různě na území České republiky.
Ondro, ano, to bychom mohli připravit a já mám i spoustu takových jako překvapení, kde se jaká tramvaj nachází, protože jsou lidi, co se tomu výrazně věnujou a mám od nich informace, kde se jaké tramvaj nachází a sám jsem z toho byl překvapen, takže opravdu jak teď Ondra říkal, připravíme díl, který by mohl být takový vlastně speciálek toho, kdo má tramvaj na zahradě.
A zároveň, kdo máte tipy, tak nám je můžete nám je posílat, protože samozřejmě nemusíme vědět o všech.
Přesně tak. Ondra, no, to máme další.
Mohli byste se podívat do zahraničí na to, jak se obnovuje vozový park. Začal bych v Moskvě, kde Moskva nakupuje nové soupravy metra, které se jmenují Moskva 2020, tak trochu navazují na generaci Moskva 2019. No a vypadá to, že na základě těchto nové generace, kdy chtějí objednat 170 souprav, tak v roce 2023 sníží průměrný věk vagónů všech, které mají v Moskvě metru, z 15 na 10 let. A bude Moskva mít jedno z nejmodernějších vozových parků, jako by se týče právě metra. Takže celkem překvapuje.
Na světě, nebude to vozový park na světě.
Přesně tak, bude srovnaný poměrně s Evropou, s Amerikou. Zatím ty nejnovější soupravy budou jezdit na lince 5, což je okružní linka. Na té by měly v roce 2021 jezdit kompletně, to znamená, že tam dojde ke kompletní obnově na této lince. A druhou linkou, kam budou dodávány jednotky Moskva 2020, je linka 6, která jezdí v severo-jižním směru. No a mezi hlavními výhodami těchto nových vozů je, že mají daleko širší dveře, které mají 160 cm místo 225 a mělo by se tím zrychlit nastupování a vystupování až o 20% ve stanicích. zároveň jsou prvy průchozí, mají plno informačních systémů pro cestující, jsou tam LCD displeje se schématama nad dveřma, i u různých bočnic, takže něco, o čem v Praze si můžeme nechat jenom zdát. A co mě hodně zaujalo, je, že mají teda samozřejmě klasické nabíjení skrz USB konektory, ale že ty konektory na to nabíjení jsou vyvedeny do sedačky, respektive do lavice, protože té jednotce se sedí vlastně na lavicích vlastně podélně. Tak na té lavici mezi jednotlivými vlastně místy, kde se sedí, tak tam jsou vlastně takové dřevěné destičky, které vlastně ukazují, kde kdo má zhruba sedět, a tam jsou vlastně vyvedeny ty konektory. Takže velmi pěkný, že to není jenom vlastně nějakým sloupu nebo jenom nějaké zádržné tyči.
Ondro, já bych se u kolových vozidel zdržel v zahraničí. A je to taková, jak bych řekl, parádička, kterou my jsme spolu zkoumali asi před týdnem.
Jo, to bylo velmi vtipné, ano, pamatuju si.
Sdílel informace ohledně jednotek prostá Starbahn, Dieseldorfu a Duisburgu. A tam nastala taková situace, že na serveru z dopravy a všeobecně na všech ostatních dopravních serverech byla zveřejněna velká zpráva o tom, že Siemens, pokud se nepletu, vyhrál právě pro Dieseldorf a Duisburg, vyhrál výběrové řízení na dodávku nějakých 100 a více jednotek pro ten systém Starbahnu. Což jsou vlastně tramvaje, které mají dveře v úrovni vlastně podlahy, nejsou nízkopodlažní, funguje to vlastně jako metro, ale jsou to tramvaje, to znamená, ty tramvaje musí mít nástupiště jako metro. Je to výhodnější z toho důvodu, že ty tramvaje jsou vlastně pak koncipované jako vlaky. Nemusíte kupovat drahé nízkopodlažní vozy, ale má to zase tu nevýhodu toho, že musí být opravdu v těch zastávkách a stanicích vybudovány ty perony. Takže opravdu je to spíš takovej vlak. Ale má to své výhody, nevýhody. Ale každopádně, abychom se dostali tady k tomu tématu, já jsem teda se dočet, že Siemens tam má dodat pár těch tramvají, nebo teda tu stovku a více těch tramvají, ne pár. A přitom jsem na Google vygooglil už, že jsou to 3 roky, co ty tramvaje v tom Německu jezdějí. A teď jsem se tě jako ozval, říkal jsem, Ondro, můžeš mi vysvětlit situaci, proč najednou se z toho dělá taková pompa, když už před 3 rokama tam byly dodaný nějaký 2-3 prototypy. A vlastně oba dva jsme na to koukali a ty jsi mi pak vlastně ozval a zjistil si to. Jak to teda, Ondro, vlastně bylo?
No, ty jsi vlastně dal tu fotku, na kterou si vtipně ještě dal logo PIDu, protože v Dieseldorfu jezdí tramvaje ve stříbrné barvě, stříbrno-šedé, s červeným pruhem, který je v přední části vozu. Takže je to velmi podobné novému laku PID, ale jak říkám, je tam jenom jeden ten pruh vždycky za kabinou. Už to je na tramvajích, které jezdí v Dieseldorfu dříve, není to jenom teď o těch nových modelech. A teď jsme na to vlastně koukali a přemýšleli, proč ta tisková zpráva vyšla. A mě to nedalo, tak jsem studoval to blíž, pak jsem se podíval na tu vizualizaci, která byla na stránkách Siemensu. A pořád mi to nehrálo, že je to vlastně jako stejný, jako ta fotka, kterou si teď dával na TVČR. No a až podle bližšího zhledání jsem našel teda drobné rozdíly, které jsou na vizualizaci a na té fotce. No a zjistili jsme, že to, co ty si dal vlastně na tramvaj v České republice, tak to jsou ty soupravy, které dodal Bombardier, který ale má s výrobou těch souprav velké problémy. Ale že ty soupravy vypadají téměř totožně jako to, co chystá Siemens. To znamená, že sice budou jednotky od 2 výrobců, pár jich tam ten Bombardier dodá, teď nevím kolik, jsou to jenom jednotky, myslím, zatím je vyrobeno snad 5, jestli ještě nějaká má přijít, teď nevím, ale že v rámci zadání města bylo, aby ty další vozy vypadaly téměř stejně a liší se minimálně, takže vlastně tam došlo k tomu, že na první pohled jsme se v tom úplně ztratili.
A my jsme, Ondro, vymysleli takovou výbornou fintu, že vlastně na těch TVČR to necháme a budeme pozorovat,
jestli si toho někdo všimne. Pozorní,
a všimli si toho, Ondro, všimli. Já jsem ještě s vámi upravil ten text, abych jakoby neodkazoval na to, že to je ten Siemens. udělal jsem to tak jako všeobecně, ještě jsem tam vlastně na to dal to logo PIDu, takže to bylo takový, jako taková trošku recese. A přesně pár lidí si pod tím rejplo, nebo rejplo spíše, jakoby napsalo ten pravý fakt, že to není ten Siemens, ale že to je vlastně ten Bombardier. Opravdu jsou tam minimální rozdíly, poplet jsem se v tom a říkal jsem si, že to tam jako nechám a že schválně, jestli jsem já jenom jediný, kdo si to takhle poplet, ale opravdu byli tam asi 3 nebo 4 lidi, kteří opravdu upřesnili, že se nejedná o tu jednotku od výrobce Siemens. Takže to bych řekl...
My jsme vlastně rádi, že to takhle dopadlo, protože jsme si říkali, jestli si toho vůbec někdo všimne, protože přeci jenom Düsseldorf, Duisburg nejsou zrovna města, která by byla sledovaná z pozice českých šotoušů. Není to úplně tak známé a moc šotoušů z Čech tam nejelo. Takže o to je to větší radost, že jsou naši čtenáři všímaví a že na to zareagovali. Protože samozřejmě největší pozornost strhla to barevné schéma a to tvoje logo PID.
Ano, přesně tak. A vlastně sekundárně tomu dominovalo to, že se nejedná o tramvaj od Siemensu, ale o Bombardieru. Takže zjistili jsme, že diváci jsou pozorní a Ondro, mě zaujala ještě jedna věc v souvislosti s aktuální situací okolo pana Primuly a navazuju na to, že my jsme v jednom z minulých dílů vlastně chválili jak Ropich, tak Pražský dopravní podnik, že už ty sociální sítě jsou na tom líp, že komunikují s těma fanouškama a nejenom fanouškama, ale i klasickýma cestujícíma. A PIT zveřejnil teď takovou opravdu vtipnou věc, kdy vlastně po té aféře s panem Primulou, který okolo půlnoci ukončil happening v jedné z restaurací na Vyšehradě, tak PIT dal na Instagramu, na Twitter výborný příspěvek, kde napsali, zmínili se, kdyby někdo potřeboval poslední metro z Vyšehradu, tak odjíždí poslední metro ve čtvrt na jednu směr Háje a v půl jedné směr Letňany. A bylo to vlastně takový jako absolutně, jak bych to řekl, zareagování na tu situaci. Nebylo tam vůbec nic politického v tom, ale každý věděl, o co se jedná. Že jo?
Naprosto nádherná práce, opravdu nádherná práce s aktuální situací.
Přesně tak, tomuhle tomu se, takhle se na těch sociálních sítích má fungovat, protože díky tomuhle tomu získáte dosahy i mnohem dál, než mezi těma cestujícíma a mezi těma fanouškama. A je to vlastně věc, která vám přitáhne spoustu nových sledujících na těch sociálních sítích, s kterýma pak následně můžete pracovat. A třeba i donutit cestovat místo auta MHDčkem, protože si myslím, že když by cestující, který zvažuje mezi autem a MHD, viděl, že ty profily těch dopravních podniků a těch organizátorů jsou takhle do moderna stylované, tak si myslím, že by to i toho člověka přetáhlo do toho autobusu nebo do té tramvaje, protože nechceš jezdit s nějakým starým molochem, chceš jezdit s ničím, co sleduje teoretické trendy, pokud jsi mladší člověk. A já jsem pro takovýhle virální forky, funguje to, funguje na tom Kazma, funguje na tom Leoš Mareš, funguje na tom všichni a za to bych chtěl opravdu PIT pochválit, že se tomu takhle postavili a šli trošku virální cestou.
A zároveň to nebylo poprvé. PIT už takhle vlastně reaguje delší dobu, že jsou občas takovýhle vlašťovky, že zareagují na aktuální situaci tak trošku buď skrytě nebo trošku vědomě. A opravdu tam je to na té úrovni, jak ty říkáš, je to sexy, je to prima, je to fajn, protože takhle to má vypadat, takhle ta práce s těma sociálníma sítěma se má dělat. Ještě bych připomněl teď z poslední doby příspěvek, který byl 16. října, kdy zase Ropid vydal mapu metra pražského s textem Zůstaňte prosím doma. To byla taky reakce na to, kdy předtím vlastně pan Primula říkal, že všichni jsou doma. A u zastávek změnil vlastně ty texty na například Credence, Deka, Lůžkoviny, Peřiny a tak dále. A zkrátka zase využil toho fóru té aktuálnosti, takže opravdu v tomhletom super. A občas mě pak zamrzí, když tady toho fóru si všimnou třeba celostátní média a upozorní na to, že vlastně jakoby dopravní podnik v Praze, že si dělá jakoby legraci a trochu vlastně ti novináři tu zásluhu dávají někomu jinému, než kde vlastně fakticky vzniká, protože bohužel novináři ne vždycky dokáží rozlišit to, co je dopravní podnik a co je Ropid.
Ondro, já bych na to navázal s tím, že v rámci Tramvaje České republice taky s oblibou vyrábím fotomontáže a různé srandy, které vychází z aktuálních nějakých dopravních zpráv a novinek a situací. A co mě jako baví, že 98% lidí z toho má radost a zasměje se tomu. A vždycky se najdou nějaký rejpalové, kteří řeknou, že to není košer dělat takovouhle fotomontáž. Takže to mě opravdu baví, že má někdo potřebu se k tomu vyjadřovat a ještě když je tomu vlastně jasně zmíněný, že to je for, že funguje to, funguje to.
Úplně je vybaven tím smyslem pro humor, no.
Ano, přesně tak. Takže já si pamatuju situaci, kdy, když bylo do Mostu dodáno vlastně Evo, prototyp Eva, o kterém jsme se bavili v minulém díle, tak jsem udělal fotomontáž, že to Evo je na zkušební jízdě vlastně v ulicích Mostu. A pamatuju si, že někdo tehdy dokonce zmiňoval, že měli na vozovně průšvy, nebo že se někdo ozval, protože ten vůz neměl jako papíry ještě oficiálně na to, aby mohl Mostu vůbec vjet vozovnej. A museli vysvětlovat, že to byla jenom fotomontáž.
No protože takže, ty tvoje fotomontáže takže jsou tak věrné a důvěryhodné, že pokud čtenář je líný a nepřečte si ten text až do konce, kde je napsáno, že je to fotomontáž, tak to vypadá jako skutečná realita.
A ty, co jsou jako líní a nepřečtou si to, tak mají pocit, že vyhlašují podnikům jako hybridní válku, jak se tomu teď aktuálně říká, že jo.
Přitom vlastně opravdu je třeba říct, že ty tam vždycky férově píšeš, že je to fotomontáž.
Zásadně. A ještě takovou pomůcku pro posluchače, který nechtějí číst příspěvky až do konce, jsou líní nebo nechtějí klikat na zobrazy další, tak fotomontáž poznáte vždycky tak, že na začátku toho příspěvku, kde je vlastně ta textová část, tak je hvězdička. A ta hvězdička znamená na začátku toho příspěvku, že na konci bude něco vysvětleno. Takže ta hvězdička odkazuje na to, že na konci je napsáno, že se jedná o fotomontáž.
Takže je taková jednoduchá pomůcka.
Ano, jednoduchá. Já samozřejmě nechci připravovat ty lidi o překvapení vlastně hned z první fáze. Ono trošku je to o tom, že ze začátku se máš leknout, že co se jako děje, ale na konci je to opravdu férově vysvětleno a není to žádné předstírání reality. Prostě opravdu na konci vždy uvádím, že se jedná o fotomontáž.
No a já bych si ještě chtěl vrátit k tomu Ropidu, protože jsem ho chtěl ještě pochválit za jednu věc, a to ohledně omezení provozu teď na podzim, kdy zase část autobusových linek nejezdí po 22. hodině. A líbí se mi tam to, že oproti jaru, kdy to omezení bylo uděláno tak trošku plošně na midi linky a linky, které brali, že nemají význam, takže teď na Ropidu přijali vlastně nějaké podněty od cestujících a neokopírovali vlastně jenom to omezení z jara, ale udělali tam nějaké změny, takže teď třeba zanechali spojení na Hřebenky v Praze 5, na Strahov, do Staré Ruzině a že opravdu jakoby na Ropidu nad tím přemýšlí a nedělají zase jako úplné blbosti nebo že by se jim mělo za všechno jenom nadávat.
No určitě doba, která je zlá, tak může přispět i k tomu, že se pár věcí zlepší a posune ku 21. století do digitality. A jak jsme se spolu, Ondro, nedávno bavili, můžeme využít i tyhle té nepříjemné situace, aby jsme se posunuli zase o kousek dál. A to směrem té digitalizaci právě těch informací ohledně dopravy a různých aktualit a mimořádností.
No a jako poslední téma tady máme železniční téma a to Regio Panther na zkouškách u Lipna. Protože od čtvrtka 22. října probíhají zkoušky elektrické soupravy Regio Panther řady 650 na trati Rybník Lipno nad Vltavou. Právě chtějí zkoušet, jaká je tam přechodnost a jízda v té jednotky vlastně v obloucích o poměru menších než 150 metrů. A další zajímavost je, že Regio Panther budou chtít zkoušet i na trati mezi Táborem a Bechyní a to pomocí posunu.
Ano, já bych k tomu zkušebnímu provozu mezi Táborem a Bechyní chtěl uvést jedno. Tam je vlastně v tuto tu chvíli aplikovaná ta atypická soustava ještě z dob pana Křižíka, dá se říci. Já přesně ty čísla neznám, protože to jsou ty železniční soustavy, jsou na mě dosti číselně komplikované, ale každopádně na této trati najdeme vlastně třetí napájecí typ systému, co máme v České republice a proto tam musí být provozované opravdu speciální vozidla, které jsou na tento systém upravena. České dráhy všeobecně chtějí tento zastaralý systém trolejového vyvedení modernizovat a v rámci té modernizace se nabídla otázka, jestli by nebylo lepší sjednotit to se zbytkem té sítě. Což by samozřejmě jako bylo logické, ale zánikem vlastně této atypické napájecí soustavy by byl znemožněný provoz historických vozidel na této části, které jsou právě určeny na tento typ napájení, a proti tomu se samozřejmě zvedla velká nevole, že by ty vozidla vlastně neměly v tuto chvíli kde jezdit, a prostě ta unikátní trať, která je tady opravdu poslední, přes do toho pana Křižíka, ta elektrifikace, tak by zanikla. Bylo to argumentováno tím, že dopravci nebo výrobce vozidel není schopen nabídnout například třeba i tu jednotku Geopanther právě v té atypické, jak bych to řekl, aby ta jednotka uměla jezdit na tu atypické napájení. V těch posledních informací je uvedeno, že Škoda Transportation zkázala Českým drahám, že vyrobit nebo upravit nějakou jednotku Geopanther právě na toto atypické napájení by nebyl problém. Takže se, Ondro, otevřela znova otázka, jestli se to bude modernizovat formou užití klasického napájecího systému, anebo jestli tam zůstane ten původní, což by umožnilo zachovat i ten provoz těch historických vozidel. A uvidíme, jak to dopadne. Já myslím, že ty páky na to zachování té původní trakční soustavy toho původního napájení jsou tam jako silné, takže já budu pevně věřit, že výrobce dotlačí České dráhy k tomu, aby se tam zanechala ta původní a zároveň jim dodá třeba Geopanthery, které budou přechodné i na tuto atypickou trakční napájecí soustavu.
No, budeme to sledovat a určitě se mi líbí varianta toho, že se Geopanther dostane i na další tratě, které nejsou úplně rychlíkového typu, regionálně rychlíkového typu, ale jsou to vlastně i takové spíš osobní vlaky Visto Lipno.
Ondra, bych ještě měl poslední rychlou informaci, která není ani v našich notickách, takže možná by překvapila i tebe. V rámci toho, že se má teď na rychlíkovou linku v severní části Čech, to pokud dobře pamatuji, tak je to Spardubic do Ústí nad Labem, kde jezdí České dráhy, tak na tuto linku se má vlastně od prosince vydat Arriva.
A
z Hradce, je to linka z Hradce. Na tuto linku se má vlastně vydat Arriva a je tam vlastně zajímavé, že to výběrové řízení bylo takové jako nenadále, že z nenadálého takového, jak bych to řekl, rozhodnutí ministerstvu dopravy vlastně se rozhodlo před nedlouhou dobou, že tam vlastně bude jezdit ta Arriva, a České dráhy se k tomu vyjádřily tak, že jim to přijde celé zvláštní takhle rychle se k té situaci stavět. A co je, Ondro, asi nejzajímavější k tomu je to, že České dráhy nebudou mít tu chvíli využití pro 30 vozidel a je možný, že budou muset vyřazovat vozy řady 845.
A tady nám železniční šotouši zpozornili, že došlo k chybě, není to 845, ale 854. No a pokračujeme dál.
Což jsou vlastně hydry, které známe legendárně, jsou takové ty kulaté motorové vozy, které byly vlastně rekonstruované, a vypadá to tak, že tyhle ty katry, jak se jim říká, takže opravdu budou vyřazeny, pokud pro ně České dráhy nenajdou vlastně jinou dislokaci, což se asi nestane, protože oni nemůžou jen tak měnit v rámci smluv s krajima typy nasazovaných vozidel, takže může toto rychlé rozhodnutí ministerstva dopravy vyřadit i tyto teoreticky nedávno modernizované motorové vozy.
Jsou to vlastně vozy, které můžou třeba Pražané znát z trati Praha Kladno nebo Praha Všetaty, kde se taky objevovaly.
Hodně na ten Vald jezdí.
A nebo no přesně tak.
Na ten Vald. Takže to je taková zajímavost, že vlastně by tohleto unáhlené rozhodnutí ministerstva o tom, že tam bude změněn dopravce, mohlo předčasně vyřadit i tyto, bych řekl, oblíbené vozy na cestování na těchto rychlíkových tratích.
No, myslím si, že jsme vyčerpali naše noty. Já už tam nic v zásobě nemám ani skrytého. A můžeme jít do finále.
Tak, my vám děkujeme za poslech 78. dílu.
Ne, 79.
79. Takže nás čeká Ondra 80. No tak to je krásný.
My děkujeme za poslech a těšíme se u dalšího dopravního podcastu. Naslyšenou.
Naslyšenou, přátelé, děkujeme za poslech.